Երորդ. Գիշերը Իտալոն մի անգամ էլ Մարգերիտա Դեցորսիի հետ բացատրվելու փորձ կատարեց. Նա սպասում էր Մարգերիտայի տան մուտքի մոտ այն ժամին, երբ երգչուհին ճակատագրի գողության ներկայացումից հետո տուն պետք է վերադառնար. Իտալոն վստահ էր, որ նա մենակ չէր գալու. Կարող էր արդյոք այլ կերպ լինել. Դեռ մի քանի օր սրանից առաջ նա քաղցր սեր էր պարգևել իրեն, և գրկախառնություններն այնքան անսպասելի էին եղել, որ խելքահան էին արել նրան. Միայն մի գիշեր. Միթե կնոջ զգացմունքները կարող են այսպիսին լինել. Բիանկայի հոգում ամենաչնչին զգացմունքը ապրում էր օրերով. Նա շարունակ մտածում էր Էվրիդիկի առեղծվածային խոսքերի մասին. Նա Իտալոին ետ Բիանկա Կարվանյոյի մոտ էր ուղարկում. Տղամարդ եղիր և ամեն բան խոստովանիր. Ահ, դա միայն նրբին մի խորամանկություն էր, որով նա ավելի ապահովապես էր ուզում Իտալոին իրեն ենթարկել. Եվ հետո ես Էվրիդիկն եմ, և մեռածների մեջ եմ ես տանը. Ամեն բան թափանցում է իմ միջով. Սա ճշմարիտ էր, Մարգերիտան նախազգուշացրել էր նրան. Սակայն այժմ նա արհամարում է իրեն. Ինչու? Իտալոն միայն մի պատասխան էր գտնում. Մի քանի րոպեից նրանք գալու են երկուսով, Մարգերիտան տղամարդու հետ. Առանց ամենաչնչին չափով անգամ կասկածելու իր ստեղծած ծաղրանկարի իսկությանը, Իտալոն հստակ պատկերացում ուներ այս երջանիկ ասպետի կերպարանքի մասին. Լայնաթիկունք, խոշոր մի մարդ, խիտ սև մազերով ու ոլորած դեպի վեր տնկած բեղերով, որոնցով սովորաբար օժտված են լինում խիզախ մարդկանց հուշարձանները. Իտալոն խորապեսատում էր իր երևակայությամբ ստեղծված այս կերպարանքը. Նրա մատները ուժգին սեղմում էին կաստետը. Նա ուզում էր ընդառաջ նետվել զույգին, հայհոյել տղամարդուն, հարցակվել նրա վրա, խփել, սպանել, ինքն էլ մեռնել ու վերջ դնել ամենին. Այսպիսի խայտառակ կռիվ էր տնչում նա. Կարծես միայն դրանով կարող էր քակտել բոլոր հանգույցները. Միայն մոր հետ գալիս էր Մարգերիտան ճանապարով. Լայն, առնական քայլերով էր գալիս երգչուհին. Հայացքը նա հառել էր գետնին, կարծես ինչ-որ բան էր մտածում. Նրա դեմքը չափազանց լուրջ էր և համարյա անհրապույր. Դիմագծերի գրեհկությունը հստակորեն ի հայտ էր եկել գազալապտերի լույսի ներքո. Ընդարձակ վերարկույով, խոշոր, եռանդուն կերպարանքում այլևս ոչինչ չկար Էվրիդիկից. Այս Մարգերիտան մեռածների աշխարհում չէր. Մայրը հազիվ էր հասնում նրա ետևից. Բացի դրանից նա տանում էր թատրոնական հանդերձանքով ու պարագաներով լի մի ճամպրուկ. Ժամանակ առ ժամանակ բառեր էր նետում դեպի ետ, կարճ ու ճշգրիտ. Սրանք այնքան անհերքելի էին հնչում, կարծես տասը պատվիրանները լինեին. Բայց ո՞ւր է տղամարդը. Խորապես հուսախապված, որ տղամարդը չկա, կանգնած էր Իտալոն խավարում. Լարվածությունը թուլացավ. Նա չհամարձակվեց մոտենալ կանանց. Ավելի ուշ նա այնուամենայնիվ հարկադրեց իրեն ընդունել. Մռայլ քմծիծաղ տվող մայրը քաղաքավարության սահմաններում էր մնում. Պատկառելի տիկնոջ ուռած դեմքը, որ պատանու փոթորկալից ներխուժումից ամենևին չէր այլայլվել, վհատեցրեց նրան և սոսկալի անողոքությամբ պայմանականության շրջանակը վերադարձրեց. «Ուրեմն, ես չեմ կարող Մարգերիտայի հետ խոսել»։ «Ահ, խեղճ երեխաս հիվանդ է, մենք նրան պետք է խնայենք»։ «Ուժերի ինչպիսի լարում, և այն էլ ամեն երեկո»։ «Բժշկի պահանջով ես այժմ նույնիսկ ցերեկները ոչ ոքի չեմ թողնելու նրա մոտ»։ «Ոչ ոքի»։ «Ուրեմն, ես նրան այլևս երբեք չեմ տեսնելու»։ «Օ, իսկ ինչու երբեք»։ «Դեռ երկու շաբաթ շարունակվելու ես տաջոնեն»։ Մենք շատ ուրախ կլինենք, երկուսս էլ շատ ուրախ կլինենք, եթե իմանանք, որ պարոնն ամեն երեկո թատրոնում է լինում. Մարգերիտան անմխիթար կլինի, եթե պարոնը թատրոն չգա. Մենք մնում ենք որպես լավ բարեկամներ. Իտալոն հեռացավ. Ժամեր շարունակ չափչփելով քաղաքի գիշերային ամայացած ու կծկված փողոցները, նա բազմիցս զգաց, որ պարտավոր է անձնասպանություն գործել. Այս մոլուցքը սակայն ծագում էր ոչ թե անելանելի հուսահատությունից, այլ պատշաճության մի տեսակ ծիծաղելի զգացումից. Այն չէր կարող բավական լինել իր մարմնին, որը չնայած բոլոր տարաձայնություններին ծաղկում էր ամենաչնչին ցավը պատճառելու համար. Վերջին փրկությունն էր գնալ Բիանկայի մոտ և իր սուտն ու դավաճանությունը խոստովանել. Բայց միթե նավաղուց արդեն դա չգիտի. Եվ այն ամենայնիվ, միգուցե նրա սերը կկարողանա հաղթել իր ստորությունը. Սակայն արդեն չափազանց ուշ է, չափազանց շատ բաներ են տեղի ունեցել. Անսահման փոքրոքի լինելով, նա վախենում էր Բիանկայի երեսին նայելուց. Իտալոն վազում էր, կանգ առնում, պատառոտում էր հագուստը, հիմարություններ դուրս տալիս. Զզվանքը իր իսկ նկատմամբ կապարի ծանրությամբ ճնշում էր նրան ու մղձավանջի պես առաջ քշում. Միակ զգացմունքը, որ նա գտնում էր իր դատարկված ու խեղված հոգում, հայրենաբաղձություն հիշեցնող կարոտն էր Բիանկայի նկատմամբ. Նրան ձգում էր Բիանկայի տունը. Ուզում էր նրա պատուհանների տակ անցկացնել գիշերը. Սակայն սոսկալի վախը կախարդական շրջան էր գծել քաղաքի այն մասում, ուր ապրում էր նա. Բազում շրջաններ կատարելուց հետո Իտալոն Կալելար Գավենդրամինում հայտնվեց. Նա հենվեց Ռիխարդ Վագների պալատի պարսպին և ակնապիշ սպասեց ուշ առավոտի խավար լուսաբացին. Ժամը 8:30-ին նա գնաց տուն, քանի որ այս իրադրության մեջ այլևս ոչինչ չէր մնում անելու. Հորը նա արդեն չհանդիպեց. Նրա եղբայր Ռենցոն միայն դրանից մի ժամ հետո տուն հասավ. Իտալոն մի քանի ժամ քնեց. Կեսօրին նրան արթնացրեց մի նամակ. Նա այնքան հոգնած էր ու այնքան թուլացած, որ երկար ժամանակ առանց հասկանալու անմիտ մի ժպիտով ծրարը պահել էր ձեռքում. Հանկարծ նրա միտքը պարզվեց. Իր ողջ կյանքի ընթացքում նա չմոռացավ այն ակնթարթը, այն մինչև ուղն ու ծուծը հասնող խայթոցը, երբ կարդաց նամակագրի ստորագրությունը. Կարվանյո. Նամակը միայն երկու բառից էր կազմված. Եկ այստեղ. Ստորագրության տակ նշված էր հոսպիտալի հարկը ու բաժանմունքը, ուր նրան հրավիրում էր բժիշկը։